อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 กิโลเฮิรตซ์ ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่19กันแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งตรงกับแรม4ข้ามเดือน6ปีขานค่ะอยู่กับสายไมค์เคียวไฮนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะก็นักเรียนหลายๆคนก็คงจะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีภาระเพิ่มเติมที่จะต้องไปส่งบุตรหลานกันแล้วใช่ไหมคะอย่างไรก็รายการเพื่อนเกษตรกรค่ะขอฝากความห่วงใยไปถึงน้องๆด้วยนะคะไปโรงเรียนก็พกแอลกอฮอล์นะคะติดกระเป๋าไปด้วยค่ะเวลาจับสัมผัสอะไรแล้วก็คว้าขึ้นมาสเปรย์ใส่มือกันนิดนึงนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนของแต่ละท่านเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่ามีอ่างล้างมือมีสบู่ให้ใช่ไหมคะก็หมั่นล้างมือค่ะก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะกับการก้าวผ่านโควิด-19 ที่ยังอยู่กับพวกเราอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่ต้องมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอค่ะแล้วก็แตงโมนะคะเป็นพืชที่หลายๆท่านเนี่ยชอบรับประทานกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็นิยมปลูกส้มโอและแตงโมกันด้วยนะคะก็ต้องมาฟังกันหน่อยละค่ะว่าต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรค่ะมาฟังเตือนภัยตัวแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือเพลี้ยไฟส้มโอนั่นเองค่ะเป็นเพลี้ยไฟพริกนะคะชื่อของเขาเป็นเพลี้ยไฟพริกค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะมาเข้าทำลายส้มโอได้นะคะซึ่งอากาศแบบนี้ล่ะค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่ามีฝนตกหนักในบางพื้นที่เป็นสภาพอากาศที่เหมาะแก่การระบาดของเพี้ยไฟพริกที่จะเข้าทำลายผลส้มโอนั่นเองค่ะมาดูการทำลายนะคะก็จะเข้าทำลายทั้งดอกและผลอ่อนของส้มโอเลยค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพี้ยไฟพริกนะคะก็จะใช้ปากค่ะปากของเขาก็จะเขี่ยแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงส่วนอ่อนต่างๆของส้มโอเรานะคะการทำลายบนยอดหรือว่าที่ใบอ่อนเนี่ยจะทำให้ใบนั้นแคบเล็กกร้านนะคะใบบิดงอและการทำลายบนผลนะคะก็จะเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ติดผลกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ภายหลังกลีบดอกก็จะร่วงหมดเลยนะคะท่านผู้ฟังเกิดเป็นรอยแผลบนผิวของส้มโอค่ะเป็นทางสีเทาเงินนั่นเองนะคะผลที่ออกมาก็จะแคระแกนบิดเบี้ยวเสียรูปทรงกันเลยทีเดียวค่ะมาดูแนวทางในการป้องกันแก้ไขที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้นะคะท่านผู้ฟังมี3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็แนะนำให้เกษตรกรนั้นต้องควบคุมการแตกยอดค่ะการออกดอกการติดผลของส้มโอนะคะให้อยู่ในระยะเดียวกันในแต่ละรุ่นค่ะเพื่อที่จะมีความสะดวกสบายในการป้องกันกำจัดแล้วก็ช่วยลดจำนวนครั้งในการพ่นสารเคมีนั่นเองค่ะวิธีที่2ค่ะท่านผู้ฟังผลอ่อนที่ถูกเจ้าเพลี้ยไฟทำลายนะคะมีความรุนแรงเนี่ยต้องเก็บทิ้งทำลายนอกแปลงปลูกกันเลยนะคะการเด็ดผลทิ้งนี้นะคะจะทำให้ส้มโอนั้นฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังส่วนวิธีสุดท้ายค่ะก็ต้องแนะนำว่าให้เกษตรกรนั้นสำรวจเพลี้ยไฟในช่วงที่แตกใบอ่อนและผลอ่อนนะคะถ้าพบการทำลายมากกว่า 50% ของพื้นที่ปลูกของเราเนี่ยของยอดที่เราสำรวจหรือว่ามี 10% ของผลที่เราสำรวจแล้วนะคะพบเจอการทำลายเนี่ยต้องทำการพ่นสารฆ่าแมลงแล้วค่ะมีอยู่หลายตัวที่แนะนำในวันนี้นะคะก็อย่างเช่นสไปนิโทแรม 12% ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นอีมาเบกตินเบนโซเอทค่ะ20ลิตรค่ะท่านผู้ฟังต่อน้ำ20ลิตรเช่นกัน คอฟีนาเพอร์ก็ใช้ได้นะคะใช้30มิลลิลิตรค่ะอิมิดาโครพิด15กรัมหรือจะเป็นไซแอนทานิลิโพค่ะตรงนี้ใช้40มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำต่อน้ำ20ลิตรทุกตัวเลยค่ะท่านผู้ฟังใช้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะการพ่นสารแบบหมุนเวียนตามกลุ่มการกลไกการออกฤทธิ์ค่ะโดยใช้รอบการหมุนเวียนทุก14วันนะคะเมื่อพบการระบาดเพื่อชะลอความต้านทานของสารฆ่าแมลงนั่นเองค่ะอีกพืชหนึ่งนะคะที่ต้องเข้ามาเตือนในช่วงนี้นั่นก็คือเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมค่ะต้องเตรียมรับมือการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟฝ้ายนะคะซึ่งแมลงตัวนี้นะคะจะสามารถเข้าทำลายแตงโมได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะมาดูข้อสังเกตหรือว่าการทำลายเพลี้ยไฟฝ้ายที่จะมาเข้าทำลายแตงโมกันก่อนนะคะโดยจะเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟค่ะจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนในระยะที่แตงโมนั้นกำลังทอดยอดเลยค่ะท่านฟังทำให้ชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะลักษณะอาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟฝ้ายเรียกว่ายอดตั้งนั่นเองค่ะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมก็คงจะเข้าใจกันดีนะคะอาการยอดตั้งเป็นอาการที่เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟฝ้ายนั่นเองค่ะหากเพลี้ยไฟฝ้ายนะคะระบาดในช่วงที่แตงโมของเราอายุได้1เดือนหลังปลูกเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมากกันเลยทีเดียวถ้าพ้นช่วงนั้นแล้วเนี่ยแตงโมจะทอดยอดแล้วก็มีความทนต่อการทำลายได้ดีกว่าค่ะและมักจะพบการระบาดในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะหรือช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะกรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้อยู่2วิธีด้วยกันค่ะมาดูวิธีแรกค่ะแนะนำให้ทำการรองก้นหลุมปลูกนะคะก่อนที่จะย้ายปลูกด้วยสารฆ่าแมลงอย่างเช่นคาแถบไฮดรคลอไรด์นะคะ 4% ใช้3กรัมต่อหลุมหรือว่าจะเป็นคาแถบไฮดรไซด์บวกกับไอโซโปคาร์บนะคะใช้2กรัมต่อหลุมค่ะไดโนทีฟูรานก็ใช้ได้นะคะ2กรัมต่อหลุมเช่นกันเบนฟูราคาบ2กรัมต่อหลุมนะคะเลือกใช้ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งนะคะและเมื่อใส่สารลงไปในหลุมแล้วก็ให้โรยดินกลบบางๆนะคะก่อนทำการย้ายกร้าค่ะเพื่อป้องกันรากพืชนั้นสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงนั่นเองซึ่งอาจจะทำให้มีความเป็นพิษต่อรากของแตงโมเราได้ค่ะวิธีที่2ค่ะอีกวิธีหนึ่งสำหรับการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายที่จะมาเข้าทำลายแตงโมของเรานั่นก็คือแนะนำว่าให้สุ่มสำรวจแตงโม100ยอดต่อไร่นะคะทุกสัปดาห์เลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็โดยการเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำนี่แหละค่ะเมื่อพบเพลี้ยไฟฝ้ายเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะท่านผู้ฟังให้ทำการป้องกันกำจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพค่ะแนะนำไว้กันหลายตัวทีเดียวอย่างแรกเป็นสไปนิโทแรมค่ะ15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะไซแอนทานิลิโพตัวนี้ใช้40มิลลิลิตรนะคะฟิโพนิลใช้50มิลลิลิตรค่ะหรือจะเป็นอีมาเมกตินเบนโซเอทตัวนี้ให้ใช้30มิลลิลิตรนะคะอิมิดาโครพิดก็ใช้ได้นะคะใช้15กรัมต่อน้ำ20ลิตรทุกตัวเลยค่ะที่แนะนำที่สำคัญตรงนี้ก็ควรจะพ่นสารสลับกลุ่มสารกันนะคะตามกลไกการออกฤทธิ์ค่ะทุกรอบ14วันนะคะโดยพ่นสารแต่ละกลุ่มไม่เกิน3ครั้งต่อรอบด้วยค่ะก็เป็นวิธีที่ป้องกันการสร้างความต้านทานของเพลี้ยไฟฝ้ายที่จะมาระบาดในแตงโมบ้านเรานั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพบตอนที่2ของหนอนเจาะทุเรียนที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ไป ะพร้อมจะยอมฟันเฟือนสติละเลือนถ้าลืมได้ลงอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่อยากรู้ว่าเคยรักใครไม่อยากรู้ว่าเคยถูกใครหลอกจนเสียคนอย่างนี้ไม่อยาก
กับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะอยู่กับสายไหมดำเนินรายการต่อในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านที่รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านใดที่ติดตามฟังก็ยังคงจะมีเรื่องราวของการป้องกันกำจัดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้คุณแอนอัชรายังอยู่กับเรานะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์นำเรื่องราวของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงที่2และตอนที่2ค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่สายไหม
ค่ะ
ว่าวันนี้จะนำเนื้อหาสาระนะคะเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยเนาะทุเรียนนะคะมีพืชอาหารอยู่แค่อย่างเดียวก็คือทุเรียนนะคะการป้องกันกำจัดเป็นอย่างไรนะคะเรามีมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังคะการป้องกันกำจัดนะคะมีหลายกรรมวิธีนะคะแต่เราอยากให้ท่านผู้ฟังเกษตรกรที่ผู้ปลูกทุเรียนหรือผู้ที่สนใจจะปลูกทุเรียนนะคะให้ใช้วิธีแบบผสมผสานนะคะยกตัวอย่างเราจะมาอธิบายไปทีละข้อนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถผสมผสานกันได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะอย่างข้อหนึ่งนะคะเกษตรกรไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่น ละจากแหล่งอื่นนะคะเข้ามาในแหล่งปลูกเนาะเพราะว่ามันจะมีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอยู่ในเมล็ดทุเรียนเพราะว่าเขาจะอาศัยอยู่ในเมล็ดทุเรียนนะคะ
ค่ะ
เราเอาเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่เราควรจะทำอย่างไรได้บ้างมีวิธีป้องกันมาบอกมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคือเราควรจะต้องแช่เมล็ดทุเรียนนะคะด้วยสารฆ่าแมลงเช่นมาลาไทออนเนาะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือคาบาริวนะคะเซฟวิน85นะคะอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรก
่
อนทำการขนย้ายกรรมวิธีที่บอกไปข้างต้นนั้นนะคะจะช่วยกำจัดหนอนได้นะคะกรรมวิธีที่2เก็บผลทุเรียนที่ร่วงไปทำลายนอกแปลงอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละแปลงเนาะ
ค่ะ
ค่ะแต่แนะนำว่าควรเก็บผลทุเรียนที่ร่วงออกไปกำจัดนอกแปลงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนออกจากผลลงไปเข้าดักแด้ในดิน อย่างที่เราได้พูดไว้สัปดาห์ที่แล้วว
่
าเขาจะมาเข้าดักแด้ในดินนะคะในข้อที่3การห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวอาจจะเคยเห็นตามสวนหรือในสื่อต่างๆนะคะพี่สายไหมเคยเห็นไหมคะที่เขาห่อผลทุเรียนเหมือนเราห่อฝรั่งอย่างนี้ค่ะถุงจะมีลักษณะสีขาวขุ่นนะคะให้ท่านผู้ฟังนะคะเกษตรกรนะคะขีบรูบริเวณขอบมุมด้านล่างเพื่อให้น้ำหยดระบายออกสามารถป้องกันผีเสื้อตัวเต็มวัยวางไข่ได้นะคะโดยเริ่มห่อตั้งแต่ผลอายุเท่าไหร่ผลทุเรียนตั้งแต่อายุ6สัปดาห์สามารถห่อได้นะคะก่อนห่อควรตรวจสอบและป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งที่ติดอยู่ตามหนามทุเรียนนะคะให้เกษตรกรนะคะท่านผู้ฟังนะคะหรือผู้ที่สนใจจะปลูกทุเรียนนะคะสังเกตว่ามีเพี้ยแป้งไหมถ้ามีแนะนำให้กำจัดเขาก่อนเขี่ยเขาออกก่อน
ก่อนที่เราจะ
ใช่ก่อนที่เราจะห่อในขั้นตอนที่4นะคะการใช้กับดักไฟโดยใช้หลอดแบ็คไลท์เนาะเชื่อว่าเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆสวนหรือท่านผู้ฟังเคยทำเคยเห็นนะคะเพื่อล่อผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนนะคะที่จะเข้ามาเจาะทำลายทุเรียนเนาะช่วยลดการระบาดของแมลงลงได้บ้างแต่ประโยชน์สำคัญของหลอดแบ็คไลท์นะคะคือเขาจะเป็นเครื่องมือตรวจการระบาดของแมลงเมื่อตรวจพบผีเสื้อตัวแรกในกับดักแสงไฟแสดงว่าผีเสื้อเริ่มทยอยออกจากดักแด้อย่างที่เราได้บอกไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าผีเสื้อเขาจะมีดักแด้เขาจะออกหลายรุ่นนะคะค่ะในส่วนของหลอดแบ็คไลท์นะคะประโยชน์ของเขาคือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจการระบาดของแมลงเมื่อตรวจพบผีเสื้อตัวแรกในกับดักแสงไฟนะคะแสดงว่าผีเสื้อเริ่มทยอยออกจากดักแด้นะคะมาวางไข่ในผลทุเรียนอย่างที่ได้บอกไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าดักแด้นะคะพี่สายไห
ม
เขาจะออกทยอยออกหลายรุ่น
ใช่ค่ะ
ถ้าในไฟแบ็คไลท์เนี่ยเจอตัวแรกแล้วแสดงว่าผีเสื้อเขาเริ่
ม
ดักแด้เขาเริ่มทยอยออกจากดักแด้แล้วเป็นผีเสื้อแล้วคราวนี้จะเป็นไปเป็นรุ่นไปนะคะให้ทำการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงแทนที่จะพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ทุเรียนเริ่มออกดอกอย่างที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอยู
่
นะคะให้สังเกตจากหลอดแบ็คไลท์เลยใช่ค่ะเขาจะเป็นตัววัดว่าเราเจอผีเสื้อตัวแรกแล้วแสดงว่าดักแด้เริ่มเป็นผีเสื้อแล้วนะคะ
ใช
่ค่ะคือตัวนี้จะช่วยให้การใช้สารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไม่ต้องเปลืองสารกำจัดป้องกันแมลงเนี่ยตั้งแต่เริ่มระยะออกดอกค่ะขั้นตอนที่5การป้องกันโดยใช้สารฆ่าแมลงพ่นคุมดินเพื่อกำจัดผีเสื้อเพิ่งออกจากดักแด้ในดินเมื่อต้นฝนนะคะมีพ่นสารฆ่าแมลงมีชื่อว่าฟิโพรนิลอัตรา600มิลลิลิตรต่อ1ไร่นะคะหรือใช้25มิลลิลิตรในพื้นที่ทรงพุ่ม8เมตรทุเรียนส่วนใหญ่ทรงพุ่มเขาจะ8เมตรนะคะ
ค
่ะทรงพุ่ม8เมตรเนี่ยค่ะให้ผสมน้ำพ่นให้ทั่วบริเวณที่กำหนดไว้เนาะจนตัวยาหมดหรือหว่านด้วยฟิโพรนิลนะคะชนิดเมล็ดอัตรา 1,000 กรัมต่อไร่นะคะหรือ40กรัมต่อพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม8เมตรแล้วลดน้ำให้ฟิโพรนิลละลายนะคะในส่วนขั้นตอนที่6การทำเหยื่อพิษ อันนี้เชื่อว่าเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะเคยทำเนาะโดยใช้กากน้ำตาล20มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะตวงเลยนะคะใช้3ช้อนโต๊ะกากน้ำตาลผสมน้ำ250มิลลิลิตรนะคะและยาฆ่าแมลงคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแขวนไว้ตามต้นสูงจากพื้นดิน1เมตรให้ความสูงจากพื้นดิน1เมตรนะคะล่อให้ตัวเต็มวัยมากินแล้วเปลี่ยนเหยื่อพิษทุกๆ14วันนะคะ2อาทิตย์เปลี่ยนเหยื่อพิษ1ครั้งนะคะขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นการป้องกันกำจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงเมื่อทราบว่าผีเสื้อตัวเต็มวัยเริ่มระบาดอาจจะดูได้จากหลอดแบคไลท์สังเกตได้จากการสุ่มดูภายในพื้นที่สวนของตัวเองนะคะพอผีเสื้อเริ่มระบาดนะคะให้ใช้สารพ่นตั้งแต่ทุเรียนมีอายุ6สัปดาห์นะคะหรือ1เดือนครึ่งจดไว้เลยนะคะว่าทุเรียนมีอายุ6สัปดาห์สามารถพ่นสารได้สามารถพ่นได้ในลักษณะไหนพ่นได้ต่อเนื่องทุกๆ10ถึง15วันค่ะแต่ถ้าหากฝนตกให้เพิ่มระยะถี่ขึ้นได
้ค่ะ
ให้ดูลักษณะภูมิอากาศได้เลยถ้าฝนตกจาก10ถึง15วันอาจจะขยับมาเป็น7ถึง14วันปรับตามลักษณะอากาศได้เลยนะคะเนื่องจากสารเคมีอาจเจือจางเพราะฝนตกเนาะ
ค่ะ
มีกลุ่มใดบ้างเชื่อว่าหลายๆคนสนใจท่านผู้ฟังหลายๆคนสนใจทั้งหมดมี5กลุ่มนะคะสารเคมีจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะคะ
ค
่ะกลุ่ม5ค่ะสไปนิโทแลมค่ะ 12% SC อัตราการใช้10 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะกลุ่มที่6อิมาเมกเตนเบนโซเอท 1.9% EC นะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตร
ค่ะ
ค่ะกลุ่มที่6อิมาเมกเตนเบนโซเอท 5% WG นะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะกลุ่มที่13คอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะ
ค่ะ
กลุ่มที่28คอเลนทานิลิโพนนะคะ 5.17% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสำหรับทุเรียนนะคะไม่ต้องสลับกลุ่มยาได้ค่ะโดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะพ่นหลังจากติดผลแล้วประมาณ1ถึงประมาณ1เดือนห่างกัน7ถึง14วัน
ค่ะ
ค่ะหรือกรณีติดกับดักแสงไฟให้พ่นทันทีเมื่อมีตัวเต็มวัยมาติดกับดักไม่ต้องพ่นกลุ่มไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาได้เลยค่ะเพราะว่าผีเสื้อนะคะเขาจะมี
หลายระยะ
มีหลายระยะและระยะเขาจะนาน
ค่ะ
ค่ะเขาจะไม่ระยะเขาตั้งแต่ผีเสื้อเขาจะ 7-8 วันวางไข่ 2-3 วันพอเป็นหนอนเข้าดักแด้เนี่ยค่ะใช้เวลา38วันจากดักแด้จะไปเป็นผีเสื้อ 1-9 วันให้สังเกตตามวงจรชีวิตเขาเนี่ยค่ะเขามีระยะเวลานานเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านหรือเกษตรกรสามารถเลือกใช้กลุ่มสารที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้เลยตัวใดตัวหนึ่งนะคะ
ไม่ต้องห่วงเรื่อง
ไม่ต้องห่วงค่ะ
ดื้อสารเคมีนะคะเพราะว่าแมลงชนิดนี้นะคะนอนจ่อเมล็ดทุเรียนเนี่ยมีหลายระยะที่มีการเจริญเติบโตของเขานะคะวงจรของเขาเนี่ยมีหลายระยะเพราะฉะนั้นเลือกใช้สารเคมีได้ตามกลุ่มแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเปลี่ยนกลุ่มของสารนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ผู้ปลูกทุเรียนนะคะจะต้องมาระมัดระวังกับเจ้าศัตรูพืชตัวนี้นะคะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับผู้ปลูกทุเรียนนะคะตั้งแต่ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวอย่างไรก็ติดตามได้นะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการปลูกทุเรียนมีศัตรูหลายๆชนิดนะคะหรือว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพืชทุเรียนหรือว่าพืชชนิดอื่นๆค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะโทรหาโดยตรงได้ที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังเวลานั้นเดินเร็วเหลือเกินช่วงท้ายนี้ค่ะยังคงต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นรายการที่ออกอากาศโดยนำเรื่องราวความทันสมัยทางเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมานำเสนอในเช้าวันเสาร์7โมงเช้าก็ตื่นขึ้นมาดูได้นะคะรายการดีๆจากกรมวิชาการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราที่อยู่กับท่านผู้ฟัง2อาทิตย์ติดต่อกันเลยนะคะคุณแอนอัชราพวงสมบัติค่ะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะผู้นำชุมชนต่างๆนะคะที่ช่วยเปิดรับฟังรายการดีๆแบบนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรแล้วต้องขอขอบคุณหรือไม่ได้เลยก็คือท่านผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมค์เคียวไฮและคุณแอนอัชราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนใครครวญมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกันอาจจะฟังแล้วไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวานแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามแต่วันฉันพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดีงาม